Përshëndetje të nderuar dëgjues, un jam Dije Morina dhe jeni me podcast të Radios Evropa e Lirë, episod i kushtuar artit bashkohor në Kosovë. Izolimi i Kosovës, qytetarët e së cilës janë të vetmit nga rajonet që nuk mund të lëvizin lirshëm pa viza, i kufizon në masë të madhe edhe artistët e rinj që përdorin forma të ndryshme të të shprehurit në art. Me gjithë këtë sfidë, Kosova është përfaqësuar në ngjarje të mëdha kulturore ndërkombëtare. Ndër artistët që ka thyer kufit burokratik me veprat e tij artistike, duke marrë pjesë në ngjarje të mëdha artistike në botë, është edhe Alban Muja. Ai aktualisht jeton dhe vepron në Berlin, por është kthyer në Prishtinë në kuadër të Bienales Nomade Manifesta me veprën mbi të gjithë, një instalacion i ndërtuar mbi shtëpinë e mallrave Gërmia në qendër të Prishtinës. Ky instalacion bën thirrje për diskutim lidhur me mbindërtimet e egra në kryeqytetin kosovar. Teksa priste vizitor të interesuar për veprën, Radio Evropa e Lirë bisedoi me Alban Mujën, lidhur me zhvillimin e artit bashkohor në Kosovë.
Ju keni qenë një prej artistave më aktiv të Kosovës edhe keni marrë pjesë në pavionin e Kosovës në Bienale në Venecia, po ashtu keni lëviz, aktualisht jeni të vendosur në Berlin. Si artist, si eshe hapsirën për art bashkohor në Kosovë, hapsirën dhe audiencën?
Po a disi, pas të projektet maja të për mene Bienale Venedikut 2019, po projekteve tjera ndërtova edhe projektet manifesta, më besoj që rrugët jenë ma letë të hapra të qashme, por me gjithat skena e artit përgjësi në Balkan, por e qënë ti në Kosovë, dere sa vjen dere një etablemi, një rritje, ka sfida, sfidat maja, pasi që një pjesë prej tyre edhe deri sa gjenë një edukim të mirë, një shkollim të mirë, ka si dhe si mu ekspozu dhe mos të harrojmë sfida kryesore është mungesa lëvizjes artistik të këtë besoj që liria lëvizje është fundamentale dhe ju si media që keni për qendrë në Evropë, besoj që këtë duhet me u highlight, me duhet me u përmend më shpejt që mungesa lëvizjes se lëvizjes, përgjithësi të shoqënisë, por domos të artist është dëm i madh, pasi që lëvizja është fundamentale për me mund të zhvillosë artist. Unë këtë fat e kum pas që kum lëviz prej fillimi, kum pas mëzime lëviz prej fillimi, dhe kum që të këm edhe prasë më zhvendosë me të në Berlin, fatën e kum pas që kum pa i vente, kum këra me lëviz, por nëse kjo është i pamutësot artist dhe tri, është një blokim, një byllje shumë e madhe për dalim për kolegëve tjirë nga rajoni, apo se ne e dim që është Kosovë është vendi vetëm ku mungon liria lëvizjes. Besoj që kjo është me katë cilën po e pagun në rinja e Kosovës pa fajin e tyre, dhe besoj që në për çdo emision, si edukativ, si kulturor, si tjetër politik, pa dje ekonomik, duhet më potencu kjo. Edhe ne si artistë cilët jena piktuik, ne jetu këtu, levizëm, jetojme një vend tjetër, duhet me potencu. Dhe kjo vjenale, manifesta, besoj që e ka potencu këta, po më besoj që kur në kom jaftu shumë. Nese ngec shëqëria, nese ngec artistët e ri, skena e rejo është, besoj që përsh pa fajnë e ty dhe pikisht të fenomen që është liria levizis.
Për juve personalisht, si ka ndiku në zhvillimin artistik, sidomos lëvizja e fundit, do me thonë zhvendosja në një qendër si që është Berlini për atin?
Unë ju më zhvendos në Berlin kur besoj kom qenë tashme i kushtemi shpëllëm i tablum. Nuk sa kam i tunë përshtim ka ndohë me lëviz shpesh me nga mujë disa ere, ndoshta për të punë të caktume. Gjithësësi, plët dhe ja lëtëson, pasi që vetë fakti që dëshë nuk e ki këtë ide që dëshë me prit në ranë për lëviz, për një termin, e letëson, pikisht për këtë anën, hajde për thona organizative, që nuk ki nevoj me marrë me organizime asfar, organizime asfar, po gjithëse, si skenë e Kosovë, si Kosovë, besoj të ofrën ma shumë, apo të ofrën shpesh ma shumë si temë, si qka me marrë me olimtim, qka me marrë me studiu, qka me marrë me punu, me kriju, andaj ka të mjetët e letësimin, po si Kosovë, Balkanë, si Balkanë, prodhën shumë tema, prodhën shumë mundësi për artist për më olimtuar.
A keni mrime po a pun të artistave tri që janë të Kosovës dhe që i është dhënë një hapësinë e madhe nga manifesta?
Në takimin e parë që kam pas me kuratorën e manifestës Catherine Nichols, ka ardhur në nëntor, vitin kaluar më vizitu 8 nëntor në studion tim në Prishtinë, kur diskutuam se çka do punojmë për manifesta. Në moment kur edhe më ftoi që të jemi i një artistë në manifesta, kërkesa jame kryesore ka qenë që kur më pyetit çka mendon se do të më bën kurse më do të më ofru sa më shumë mundësi artistëve të cilët e kanë këtë mundësi shumë të rrallë. kontakte me një kuratore të rëndësishme, kontakte me një kuratore për një manifestim, për një gazetë kaq të rëndësishëm, andaj duke pas të parasysh tash më herë. Mungesën e lëvizjes, mungesën e vizitave që mund me pas, që mund me ndërtu ata si artist, manifestimeve, eventeve, bienaleve, muzeve, hapësirave ekspozitës që në përbot, andaj fokusi apo kërkesa jame, kërën ka pyta apo me ideja jame, që të jufrohet sa ma shumë hapësir artistë lokal, dhe jam i knaqët që ka një numër të madhë të artistëve vendorë, të një artistëve tri, për cilin besoj që edhe nga vepat që kemi pa gjatë të bienalës, shumë që të dalojnë për artistëve tjerë, shpesh do shta edhe kanë edhe një fuqim atë madhe, kanë edhe një prezencë atë madhe. Po jam pak a shumë aty për aty që nuk kanë një dalim se artistët Kosovë kanë pas mungesën e lirisë televizijës, edhe pse kjo shpesh mund të më paraqit, por ne duke njësë për të faktit që kemi një rini apo një artistëri të mirë, sukseshëm, kreativ, besoj që nëse shohim në të gjitha këto 25 venue të cilët i ka marrë manifesta si pjesë e këtij edicionit, dallimi mes artistëve të njohur ndërkombëtar që i kemi këtu dhe artistëve të tjerë lokal, besoj është gati padukshme.
Fitore i Sufi, Koja, është një artiste tjetër nga Kosova, puna e së cilës përfshin video instalacione, piktur, vizatime, ndërhyrje artistike, publike e të tjera. Ajo po ashtu është njëra ndër artistet e përzgjedhura për të prezantuar punën e saj në kuadrë të Bienales Manifesta me veprën e titulluar Flirting with Leftovers, që është një ndërhyrje artistike në një tjetër objekt të arkitekturës moderne të ish Jugoslavisë, që njihet si ish restorant Marsi. Koja në shumë raste është edhe kuratore dhe ka parë nga afër punën dhe zhvillimin artistik të artisteve bashkohorë në Kosovë.
Natyrisht marë parasysh se si gjendemi politikisht edhe historikisht në farëforme në këtë ambient, është e mrekullueshme që ka bëjnë të rritë sot. Dhe me thënë, sa motivuar janë, sa talentuar janë, sa janë hapë me kohën, sa mirë është zhvillimi artit bashkohorë këto. Ndërka sa i përket audiencës, kjo audiencë është mja specifike. Të thotë, jo, nuk presim me pas një audiencë masë, por presim me pas një audiencë cila vazhdushëm është në kërkim të vlerave, cila vazhdushëm është interesuar për tema që ngrisim ne, dhe natyrisht duhet kultivuar. Në dhënë, kjo është një audiencë që duhet kultivuar. Unë mendoj që ka mjaftushëm marë parasysh sa të izoluar jemi. Të thotë, ne dim që ndodhë një kemi një përfaqësues nga Kosova Bienale dhe Venedikut dhe plot nuk mprin të shkojnë, apo dim që është dokumenta duke ndodhë në periudën njëtë si manifesta dhe prap nuk mprin të shkojnë. Kështë që kjo flet mjaftushëm sa të izoluar jemi, në anë tjetër ka shumë dim që ka ndodhë për atë mesh.
Si pas Kojës, roli i artit bashkohor me anë të ndërhyrjeve artistike në objekte edhe të braktisura që janë të rëndësisë veçantë arkitektonike është shumë i rëndësishëm në ruajtjen e historisë dhe kulturës së vendit.
Ne tashmë jemi të vetëdijshëm që kryesisht historinë tonë të kaluar nuk e kemi përqafuar asnjëherë sa duhet. Edhe kjo ka ndodhur shkaku i mos thellimit në këto tregime të rëndësishme tona, edhe në këto objekte që atë përfaqësojnë këto tregime të rëndësishme tona. Dhe duke mos i njoftur, i kemi braktisur. Dhe duke i ke braktisur, jemi në pothuajse duke i humbur. Dhe kur i humbim një farë forme edhe shkurtojmë historinë tonë. Qoftë atë historike, qoftë politike, por qoftë edhe kulturore. Kështu që flirtimi me këto objekte të praktisura, konsideroj që është i rëndësishëm, jo vetëm për të thellu pak më shumë to, por edhe për të reflektu, edhe për dokumentu, edhe për të provu, me në këthy vëmendjen të këto, dhe në base për të asgjatë këtë historinë tonë që fatkeqësisht, çdo periudhë e re, çdo etapë e re politike kryesisht, e shënon vatra historike dhe kulturore. E në fakt, ne kemi disa periudha të rëndësishme të kaluarën tonë, cilat besoj që e vlen të lirtojmë dhe të kushtojmë vëmendjen e kërkuar dhe të duhur.
Me gjithë rëndësinë dhe vullnetin e artisteve të rinj, të cilët vazhdojnë të prekin tema të ndjeshme shoqërore, ata ballafaqohen me shumë sfida, duke nisur nga hapësirat e pakta për të ekspozuar ose prezantuar punën e tyre. Ndërkohë që të jetosh nga arti bashkohor në Kosovë është e pamundur. Ndër këta artist është edhe Lola Syla, njëra ndër katër antarët e kolektivit artistik Heavit, të cilat përmes performancave të tyre kanë ngritur diskutime lidhur me femicidin, depresionin pas lindjes, lirinë e shprehjes e shumë të tjera.
Nuk është që jemi konë shumë djeni që jemi të bo artë bashkohor, ata kemi, e kemi kuptu mas disa kohë, masi që kemi vendos me bo performansa dhe me që ka po bojmë na është artë bashkohor, edhe kemi fol për shumë probleme shoqnis, probleme shoqërore. Me të regu drejt nuk është diçka që është shumë e lehtë, për arsye se faktikisht na që kemi gjetë formën ka qenë shumë e mirë për neve, edhe ma e lehtë se kemi ditë që ka me qenë hapësira publike, mas ande edhe ku na kanë thirë në galeri ose në rezidencë, ka qenë një plus i madhë. Po, për shembull, nëse kini tim është shumë e vështirë për me kriju një punë edhe me pasë me pas publik në ta. Se nëse se kin hapësir publike për me zjedhë qëfar galerie, është shumë shti për një artist të ri. Se nëse danë me po për qamu galeri kontare, dush me qenë moshës madhore, ose dush me pritë për mi moshën 30 vjeqare, ose dush me pas ekspozita ma herët. Po qëka nëse është fillimit? Nëse është fillimi e ju të atërë dush me pritë kur kanë tirje për... Adin që ka ekspozita me... grupore ku fiton një artist, po edhe ato dush me pritë ose artistët e së nesër mës dush me pritë dhe do të me këqyrë qëfar time është që qa time në është aty së përshtatët me qka jetu kriju ti. Do me thonë shumë e shtishtë se nuk ka në e hapsi në galeri për artistat kur filloj. Sidomos në artë bashkohorë është shumë e shtirë me gjithë një hapsir. Kështu që për njëve ka qenë fat që kemi zjedhë rastësisht, kemi zgjedh hapësira publike dhe kemi vazhdu në to dhe masane për mes tyre kemi qelë, jonë qelë dhe hapat e tjerë, galeria dhe rezidensat dhe qështu kemi vazhdu të pa sukses. Po, fillimi është gjithmonë i shtirë dhe i ku qasë është ku fillon.
Si e vlerëson skenën e artit bashkohore në Kosovë?
Ka 10 vjetë që jemi të po artë dhe për gjatë kësaj kohë njohim edhe artista dhe galeri dhe është shumë mund pëlqen skena që është në Prishtinë edhe artistat e tjerë punojnë shumë, po kisha pas qep ma shumë e pas hapsira ma shumë që artistat me pas ma shumë hapsi ku mi shfaq punimet e tyre, se ka për shembull dhe shumë artistat të rishë janë shumë të mirë, po që shumë shtirë zgjedhin vende ku mi shfaq punimet e tyre. Do me thonë që kjo është maksia ma e madhe. Normalisht për artista është gjithmonë mirë me që një galeri ku mundet mu pa edhe pej kuratorve ose njerëzve të artit edhe mund mu pa ma profesionalisht pej artit bashkohor.
Ju jeni ftu në disa rezidenca ndërkombëtare, do me thonë jashtë Kosovës. Sa ka qenë teknikisht e mundur marë parasysh edhe izolimin për shkak të nevojës për viza për me udhëtu jashtë?
Gjithmonë ka qenë shumë e mundimshme, së përngujtohet do njerë në i rast ku na e kemi marë vizat letë ose ma shumë se që ka qenë datat kur na e kemi pas ekspozitën. Ka pas shumicën e rasteve kur i shoh vizat që kemi marë në Itali, në Gjermani, ku do qëllë që kemi qenë ftume në për galeria ose rezidenca, zakonisht janë datat sakt, sa ditë kam me qenë ekspozita, kur përfundot nesërmën, ose njëtën ditë, kemi përfundu ekspozitën, njëtën ditë u dashë më bugatë dhe më këthy, që është shumë e mundimshme dhe është shumë një është kesh normal, se si artist ty të ftojnë edhe ndihë shumë mirë atje, kur masën e eshe që dushë më bugatë dhe më këthy, sepse viza ty do me thonë, ata njerës nuk besojnë se ti jetu shku veç me bo ekspozitën, ose nëse dërnë me qëndru ma gjatë, nuk është e mundur, do shmu këthy me një herë. Edhe normalisht është jo e knaqme, është të bërë mu një keq.
Cili është një prej rasteve ma të mundimshme që e kujtanë, ose që ju ka dështu ndo një pjesmarin, ndo një ekspozitë grupore ose rezidencë?
Në vitin 2015-16, nëse zgaboj, kemi qenë ftuar në një rezidencë 2 mujore në Vjenë, po si për shkak datave është dashur me galeria e ka bo thirrjen për me shku në ambasadë Maqedoni, për me qenë më sakt në datat për me mbri atje. Ambasada në Shkop u sill kesh jo vetëm me neve, po me plot njerëz që kanë qenë tu apliku për vizë, sidomos me disa njerëz moshës, domethënë me disa njerëz moshës të shtyme. Edhe një vëna kanë bu muni shumë keq edhe kemi vendos me refuzu vizën. Se në ka shtime me ndu nëse na jemi të bu dishka për drejtat njeriot, edhe jemi me një vend ku drejtat e njeriot kënë të shtypë Ma shumë se zakonisht ku na kemi qenë pjesë plot herë dhe kemi pa padrejtësitë ndodhë pa jo ditke e të mërshme. Në kam përqeshë dhe në kam shtijer me daljer, me hi në ambasad, po dhe me njerës të tjerë jo në cilë shumë keqë dhe kemi vendosë mësë me marë vizën edhe pse galeria dhe ambasada masanina kanë thirë dhe në kanë lutë, po përfundimisht ne nuk kemi pranu edhe e hala kur e mendoj ka qenë shumë e të mërshme ajo ditë kur na kemi qenë prezent atjerë. Në ambasadën e Austrisë në Shkopë dhe sa keqë që në cilë dhe normalisht shpresoj që këtu kanë me ndryshu dhe s'ka me ndollë më njëtë si për njëve dhe për personat e tjerë.
Sa mund tjetohet si artist bashkohorë në Kosovë? Ju janë edhe nanë, si e menagjanë këtë pjesë?
Me gati heqë, nuk mund është me jetu, na jemi 4 që 10 vjetë, do me thonë, asë njana prej neve nuk jeton për i hevit. Hana jeton edhe punon në Tiranë, Alketa punon edhe me projektet artistike dhe aktrim, dhe Vesa punon me një OJQ për të drejtat e njeriut dhe dokumentimi drejtave të njeriut për gjatë luftës, edhe unë kom punu me një galeri motrat, po mas pandemi sa galeri unë byllë dhe tash me hevit unë nuk moj me jetu. Nështë ta kemi një projekt 2-3 herë që marim një pagesë vogël po që shkon, por nëse s'kisha pas në bështetjen edhe të partnerit, unë s'kisha mujtë për shembull me rritë me pagesën të fin tem. Edhe është te për mundeshme se të katërt atë në primare këshim zjedhë hevit, se që 10 vjetë e po në qëta dhe këshim punu edhe shumë a shumë, por nuk është e mundur me jetu në Kosovë me projekte dhe veç me punime artistike. Unë nuk e di nëse e bënd t'i kosh, veç me projekte artistike nëse mundet me jetu në Kosovë. Po për njeve nuk ka qenë e mundur, edhe jemi mundu me vite me bo, po s'ka qenë e mundur. Normal që lodhësh mënyrën kur është që nuk paguash edhe mundohë shumë dhe sa vite jetu, në tjetërën anë ka shumë probleme shoqënore dhe janë disa probleme që nuk ka, edhe na fillimisht të kemi ditë paka shumë ku jemi tu hi, e kemi ditë që qëtos ka me pas, dhe pse ti gjithmonë ki shpresa se nështë a regulohet gjatë viteve dhe pse kjo nuk është regulu, po prap janë disa anë, për shembul drejtat e grave, për drejtat e drejtsinë e grave të vrara, janë disa çështje që pavarësisht a ka pagesë apo jo, apo a punojmë për veç vetën e hevit apo me ndonjë OJQ, na gjithmonë kshyrim me gjithë forma për me qenë më shumë të zorshme dhe për me qenë aty pjesë e debatit.
Ndërkohë që Lola me kolektivin artistik Hevit dhe shumë të tjerë presin për kushte bazike për prezantimin e punës, është ndërmarrë një iniciativë për themelimin e Muzeut të Artit Bashkohor në Kosovë. Më 31 maj 2022, me vendim të Ministrit të Kulturës, Rinis dhe Sportit Hajru Vllaçeku, është themeluar Këshilli Iniciues për themelimin e këtij muzeu. Sipas këtij vendimi, Këshilli është i mandatuar të kryej të gjitha detyrat dhe përgjegjësitë për konceptimin, themelimin dhe funksionalizimin e Muzeut të Artit Bashkohor. Ky është podcasti Radios Evropa e Lirë, kushtuar artit bashkohor në Kosovë.